Dolní komora britského parlamentu ve včerejším hlasování už podruhé zamítla dohodu o odchodu Spojeného království z Evropské unie. Návrh neuspěl o 149 hlasů. Premiérce Theresa Mayové nepomohl ani dodatek týkající se irské pojistky, který v pondělí vyjednala s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem. V lednovém hlasování činil rozdíl 230 hlasů. Velká Británie má Evropskou unii opustit 29. března. Jenže víme, jestli se tak stane a jak se tak stane a co se teď bude dít. Nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je Ivan Hodáč, prezident Aspen Institutu Central Europe a bývalý generální tajemník Asociace evropských výrobců automobilů. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Horáče, vy dobře znáte bruselskou unijní politiku, působil jste léta v Bruselu, působíte stále v Bruselu. Řekněte mi prosím, co se to děje kolem Brexitu, proč to tak dlouho trvá a proč stále není jasno o tom, co se bude za 14 dnů dít?
Tak já si osobně myslím, že je to opravdu problém Velké Británie. Že tady je nějaký návrh dohody a po dvou letech vyjednávání Velká Británie pořád ještě neví, co chce. Takže ten problém vlastně není v Bruselu. Ten problém je v Londýně, nebo lépe řečeno ve Velké Británii. Tam se neustále hlasuje, že jo? Tam se to neustále odkládá a tam se nemůžou dohodnout.
Není ale na místě, když jeden z těch partnerů té dohody, tedy Británie, není spokojená s tím, co bylo dojednáno, sednout k jednacímu stolu a znovu tu dohodu otevřít a prostě udělat dohodu jinou, novou, která by možná v Británii prošla?
Je to také možné, ale ta dohoda vlastně není špatná pro Velkou Británii. Tam je přechodné období a tak dále. Čas na to, aby se vyjednal nějaké vztahy obchodní mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Problém je takzvaný backstop, problém je to Irsko a Severní Irsko, protože Irové, kteří jsou členy, že Evropské unie, nechtějí mít tvrdou hranici mezi Irskem a Severním Irskem. A tady vlastně o tohle to jde.
Když říkáte, že dohoda je dobrá pro Velkou Británii, takhle Britové si to asi úplně nemyslí, respektive britští poslanci.
Já myslím, že to není jenom o tom, jestli ta dohoda je dobrá nebo není dobrá. Je to vnitřní politika ve Velké Británii. Když se podíváte na to, jak se hlasovalo, tak tam je část lidí, část poslanců, kteří hlasovali proti dohodě, protože nevěří tomu Brexitu, nechtějí odejít. Je tam část a velká část těch laboristů, kteří prostě politicky jdou, abych to tak řekl přímo, po Tereze Mayové. A potom je tam těch 10 severních Irů DUP, kteří prostě pořád jenom si dávají pozor na to, aby se nevytvořila zase nějaká hranice mezi Severním Irskem a Irskem.
Neměla by Evropská unie, těch 27 členských států, být vstřícnější vůči Británii, být ochotnější třeba právě znovu otevření těch rozhovorů?
Já si nejsem jist, že kdyby se ty rozhovory otevřely, že by se něco změnilo. Bavili jsme se o tom dlouho, Tereza Mayová nakonec přijala a její vyjednávači přijali tu dohodu, ten návrh té dohody, která leží na stole. Já fakticky nevím, kam dál by ta Evropská unie mohla jít, ale naprosto s váma souhlasím, že není v zájmu ani Evropské unie, ani Velké Británie odejít takzvaným tvrdým Brexitem. Takže v jednom okamžiku asi si budou muset sednout znova ke stolu a podívat se na to.
Co říkáte, pane Hodáči, na ty námitky kritiků toho současného vyjednávání, že Evropská unie se snaží vytrestat Británii za odchod, že se jí snaží ponížit, že se jí vlastně snaží vydírat tím, že právě není 27 ochotna znovu otevřít ta jednání?
Já si myslím, že to není žádná pravda. Já si osobně myslím, že Evropská unie nikoho nevydírá. Proč by Tereza Mayová se vracela zpátky z Bruselu do Londýna a před parlamentem řekla, že tato dohoda je pro Velkou Británii dobrá? Proč neřekne, teda ta dohoda je strašně špatná, oni se nás snaží vytrestat, já jsem nic nemohla vyjednat a tak dále. Když to ani jednou neřekla.
Čili měla nebo mohla by unijní 27 udělat podle vás ještě něco jinak, nebo za tím postupem v podstatě stojíte a myslíte si, že nic zásadně odlišného 27 udělat nemohla?
Já si myslím, že jedinou věc, kterou můžou udělat, se podívat znova na ty právní garancie toho backstopu, aby se opravdu nevytvořila ta tvrdá hranice mezi Irskem a Severním Irskem. A já si myslím taky, že ta Evropská unie nějakým způsobem má povinnost chránit zájmy jednoho svého člena, a to je Irsko.
Upřednostňuje tedy Evropská 27 politické, řekněme, hodnotové zájmy nad ekonomickými zájmy, protože hrozí stále tvrdý Brexit, ten není vyloučen. No a to celé je způsobeno tím, že není dohoda na té irské pojistce.
Máte pravdu, ale já myslím, že v jednom okamžiku ty ekonomické zájmy sem přijdou. Každý si uvědomuje dneska, že kdyby 29. března odešla Velká Británie takzvaným tvrdým Brexitem nebo spadnutím ze skály, jak se tomu říká, že by se to prostě najednou přerušilo, tak bude trpět Evropská unie, bude trpět Česká republika, bude trpět Velká Británie. Ale v té dohodě je jasně napsáno, že tady bude přechodné období nějakých 21 měsíců, během kterého se vyjedná systém, kde Velká Británie a Evropská unie budou spolu žít tak, aby to bylo ekonomicky dobré, nebo aby to nemělo negativní ekonomické dopady jak na Velkou Británii, tak na Evropskou unii. A vlastně už dneska vidíte, co se ve Velké Británii děje. Že odcházejí automobilky, odchází průmysl, nikdo tam, přestali tam investovat a tak dále a tak dále. Takže lidi se bojí toho, že ten tvrdý Brexit může nastat.
Mluví se o tom, my jsme o tom mluvili i v dnešním speciálním vysílání Českého rozhlasu Plus, že zítra britští poslanci možná rozhodnou o odkladu odchodu Británie z Unie, že to datum 29. března přestane platit a pokud to schválí i 27, že ten odchod Británie by mohl být později. Pokud by se tak stalo, dokázalo by se vůbec něco vyřešit, nějaký myslitelný scénář, který by politici na obou stranách za ty třeba 2 měsíce mohli najít?
Tak zaprvé dneska se bude hlasovat o tom, jestli bude tvrdý Brexit nebo nebude tvrdý Brexit, že jo. Já si myslím, že to hlasování dneska o tom odchodu bez dohody dopadne tak, že to bude zamítnuté. To by opravdu ekonomicky byla sebevražda.
Protože na tom je shoda i v britském parlamentu, že nechtějí
naprostá,
odchod bez
dohody. Není naprostá shoda, není pravda.
Ale většinová.
Většinová shoda tam naprosto je, ale je část speciálně konzervativců, kteří chtějí odejít za každou cenu. A kteří si prostě myslí, že musí respektovat výsledky referenda, o tom se taky můžeme bavit, co to bylo za referendum, co se během toho referenda dělo a tak dále, nebo během té kampaně, ale jsem přesvědčen, že dneska prostě budou hlasovat proti tvrdému Brexitu. A podle mého názoru zítra požádají Terezu Mayovou, aby, nebo jí zmocni, aby požádala o odklad buď do začátku voleb do Evropského parlamentu, anebo do doby, kdy ten Evropský parlament se vlastně ustaví.
A na to jsou různé právní výklady, k jakému datu by to muselo
přesně
být.
Tak. Já osobně si to vysvětluji tak, že je to v začátkem července, protože máte volby a potom se nic neděje, potom je první, že jo, ta oficiální schůze Evropského parlamentu a to je ten okamžik, kdy, jak se říká, by asi spadla klec.
Každopádně, jestli by to byl květen, červen, červenec, to je teď asi docela jedno, ale zajímá mě, jestli se může vlastně něco nového stát, jestli by ten odklad neznamenal jenom prodlužování celé té agonie.
Pojďte zkusit to vždycky můžete. Pokud se jedná jenom o to, nebo jenom o to asi v uvozovkách, aby ta irská pojistka byla nějaká legální, aby prostě ty Britové uznali, že to je založeno na nějakém právním a na nějakých právních zárukách. A to si myslím, že by se mohlo na tomhle tom ta Evropská unie by mohla ještě udělat krok směrem k Velké Británii. Ale ty ostatní věci, ten ochtor a tak dále, to si myslím, že jako tam není žádný problém. Vždyť se taky o ničem jiném nebaví. Problém Velké Británie dneska je ten, že jsou tam neustále lidé v parlamentu a lidé ve Velké Británii, že jo, kteří nechtějí odejít za žádnou cenu, kteří chtějí odejít za každou cenu a kteří chtějí odejít, ale za normálních okolností. A ještě k tomu se vám míchá politická situace, politický spor, že jo, mezi Corbynem a Mayovou, abych to tak řekl.
A ještě ty strany jsou rozdělené uvnitř.
A ještě ty strany jsou rozdělené uvnitř a teď, jak sám dobře víte, tak se vytvořilo nějaké jádro lidí, kteří prostě nechtějí odejít. A to jádro, to nejsou jenom konzervativci a jenom liberé, to je z obou dvou stran a začíná jich být dost.
Ivan Hodáč, prezident Aspen Institute Central Europe, je mým dnešním hostem v Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste mi, pane Horáči, v roce 2016 v Interview Plus řekl, já jsem si poznamenal vaši citaci, lepší Evropa by měla být blíž k občanům. Evropa ztratila důvěru občanů a každý se na to dívá negativně. Konec citace. Zlepšilo se to od té doby, za ty necelé 3 roky, kdy jsme o tom spolu mluvili v Interview Plus?
Moc se to nezlepšilo, bohužel. A nezlepšilo se to proto, protože pořád s tím nikdo nic nedělá. Že ta Evropa by... Pokud ta Evropa má jít blíž k občanům, tak ti občané musí taky vědět, co pro ně ta Evropa dělá. A když se podíváte tady do novin a všude vlastně, když se podíváte do tisku, do médií, tak většina věcí, která, co se píše nebo o čem se mluví o Evropské unii, jak je negativní. Já nechápu, proč vy, já jsem vám to myslím tenkrát říkal, že novináři a vůbec média nezačnou opravdu nějakou pozitivní kampaň. Proč se nemluví o těch pozitivních stránkách Evropské unie?
Vy vidíte vinu na straně médií? Není ta odpovědnost neleží na politicích, kteří neprodávají výhody Evropské unie, kteří třeba něco jiného říkají v Bruselu na jednáních a potom, když přijedou zpátky do Prahy?
Já s váma naprosto souhlasím. Já jsem říkal média, protože jsem zde, že jo. Ale jsou to jak média, tak jsou to politici, že jo. Ta vina je vlastně v Bruselu, protože Bruselu se nikdy nepodařilo spustit nějakou pozitivní kampaň ohledně Evropské unie. Ta kampaň neexistuje na úrovni členských zemí. Ale jsou to politici, jsou to média, prostě je to všechno spojené.
Neřekl byste, že v uvozovkách ten Brusel je prostě od nás, od našich životů příliš daleko, že je to něco možná nesrozumitelného, cizího, že máme pocit, že se rozhoduje někde daleko o nás bez nás?
Ano, ale není to pravda. Protože ten Brusel samozřejmě je daleko a není daleko. A nerozhoduje se o nás bez nás, protože my jsme částí toho rozhodování. Že jo, Brusel není Evropská komise, ta Evropská komise nenařizuje. Rozhodnutí se vlastně dějí v Evropském parlamentu, jehož jsme součástí, a kde si můžeme zařídit, vylobovat a tak dále, nebo tam lobovat za naše zájmy, za věci, které jsou pozitivní pro Českou republiku.
Ale máme tam 21 europoslanců ze 750.
Dobře, ale těch 21 poslanců může mluvit s dalšími exposlanci, jsou tam poslanci zemí V4, těch je 96 dohromady, to znamená, že už máte skoro 100 poslanců, a když tomu přihodíte ještě další poslance ze střední Evropy a když se spojíte se Skandinávcema, tak tam nakonec, když se tam umíte v tom pohybovat a když si tam neděláte nepřátele, ale snažíte se budovat koalice, tak těch 21 poslanců není jenom 21 ze 750.
Leží to gro rozhodování opravdu v Evropském parlamentu? Není Evropský parlament tak, jak je ustaven, že třeba nemá zákonodárnou iniciativu, jenom takovou parodii na parlament?
Je to Evropský parlament, je to rada, že jo. To konečné slovo má nakonec ta rada, to znamená členské země, ale Evropský parlament taky. Evropský parlament dneska je zákonodárný, že jo. Nemají iniciativu, to je pravda. Iniciativa přichází z Evropské komise. Tak to bylo nastaveno od začátku. A možná, že tohle by se mohlo změnit. Že jedna z věcí, která by se měla změnit eventuálně, je, že ta iniciativa, ta zákonodárná iniciativa by nemusela přicházet jenom z Evropské komise, ale mohla by přicházet z Evropského parlamentu a z Rady.
To by podle vás pomohlo tomu rozhodování v rámci evropských institucí nebo možná i tomu, jak lidé chápou fungování institucí, protože Evropská komise je jakousi vládou Unie, ale zase to není ta vláda v tom pravém slova smyslu. Evropský parlament rozhoduje o zákonech, ale nemůže je předkládat, navrhovat. Není v tom trochu chaos?
Tak samozřejmě je to komplikované. A pokud ten systém neznáte a pokud se v tom systému nedovedete pohybovat a pokud ten systém lidem nevysvětlíte tak, aby tomu rozuměli, protože on je srozumitelný, že jo? Tak si to lidi budou myslet. Ale pokud by, a vrátíme se k tomu, o čem jsme mluvili, pokud by byla možnost, aby Evropský parlament měl zákonodárnou iniciativu, třeba přes komisi, že jo, něco takové, to by se dalo udělat, tak ten občan by měl dojem, mohl by mít dojem, že prostě ta zákonodárná iniciativa vede taky od něj, protože on si volil ty své zástupce. Problém je v tom, že český občan si volí zástupce do Evropského parlamentu. Český občan si nepřímo volí zástupce do rady.
Svého ministra.
Samozřejmě. Ale český občan si nevolí své zástupce do Evropské komise. To znamená, že kdyby iniciativa přicházela, kdyby jsme dali možná o něco víc iniciativy jak radě, tak tomu Evropskému parlamentu, tak by se to přiblížilo blíž tomu českému občanu.
Je vůle k takovéto změně těch poměrů v rámci evropských institucí?
Já si myslím, že už začíná. Já si myslím, že už opravdu si lidi začínají uvědomovat, že pokud se něco nezmění a pokud opravdu, jak jste o tom říkal, mluvil ze začátku, pokud ta Evropa, ten Brusel nepůjde blíž k tomu občanu, tak to může dopadnout i špatně. Podívejte se, co se děje v některých zemích, jak klesá popularita Evropské unie. Nejen u nás, ale v jiných zemích. Že jo? V Itálii. Itálie byla země, kde Evropská unie měla největší podporu statisticky mezi občany. Dneska už to tak není.
Otázka, jestli to není způsobeno migrační krizí z let 2015-2016, jestli to nebyl ten základní bod, kterým začali lidé vnímat Evropskou unii.
Samozřejmě migrační krize v tom nějakou roli hrála, ale nemůžete všechno házet na migrační krizi. Že jo, výsledek referenda ve Velké Británii se házel na migrační krizi. Itálie, problém v Itálii se hází na migrační krizi. A tak dále, a tak dále. Ta migrační krize sama o sobě samozřejmě byla velice nepříjemná, ale migrační krize nemůže zamávat v uvozovkách systémem, který tady existuje už leta letoucí. Samozřejmě, že to bylo velice těžké. A když se podíváte na Německo, kritizovala se Angela Merkelová, protože vlastně nějakým způsobem a v očích některých lidí ona vlastně to začala, že otevřela Německo. A co se dneska děje? Polovina těch lidí, co tam přišlo, už má práci. Jsou zaintegrovaní do společnosti a tak dále. Takže ono nakonec, ta kritika z té migrační krize byla trošku přehnaná. A speciálně, když přijde od nás, kde prostě nemáme ani jednoho imigranta, tak...
Mluvíte o tom, že polovina těch příchozích lidí má práci, ale je otázka, jestli se na to nemůžeme dívat z druhého úhlu pohledu, že polovina těch lidí stále práci nemá.
Ale ty se zaintegrujou. A ty pracují, když se podíváte na demografický vývoj společnosti v Evropě, která strašně stárne, tak jedna z mála možností, jak to řešit, je migrace. Ale samozřejmě nějakým způsobem...
Potřebujeme migraci.
Ano, ale kontrolovanou.
Což se úplně nedělo v těch letech 2015-2016.
A to byl ten problém. To byl ten problém, ale my odmítáme prakticky i kontrolovanou migraci. Já si myslím, že kdyby kontrolovaná migrace nám může pomoct.
Jak se, pane Hodáče, vypořádáváte s těmi námitkami nebo s těmi kritikami, že nám z Bruselu chodí neuměrné množství různých regulací, že nás svazují nařízení úředníků, které tvoří někde v palácích v Bruselu?
Tak zaprvé je to přehnané. Samozřejmě se vždycky vytáhnou některé ty nařízení, které se zdají směšné, ale na druhé straně spousta těch nařízení, které přichází v Bruselu, zaprvé nejsou od úředníků. Možná ty úředníci je dali na papír, ale schválil je Evropský parlament a schválila je Rada, to znamená, že schválili členské země. Takže to nemůžeme házet na ty úředníky. Já taky s nima mám problém. A když jsem vedl automobilový průmysl, tak jsem s nima měl velký problém. Ale vždycky jsem si to dovedl nějakým způsobem ohlídat, jak v Radě, tak v tom Evropském parlamentu. Takže to nemůžeme svalovat jenom na ty úředníky. A od těch úředníků taky vychází pozitivní věci. Proč už nemáme v Evropské unii roaming? Když jedete dneska do toho, když jedete do Francie, do Itálie, o kterých jsme mluvili, že, do Velké Británie, tak už neplatíte roaming. Odkud to jde? Z Evropské unie. Co je Schengen? Evropská unie. Co je Erasmus? Vy jste možná studoval někde mimo Českou republiku. Erasmus? To je Evropská unie.
No, není to ale tak, že právě třeba Schengen a otevřené hranice jsou jako výhoda představitelná jenom pro úzkou skupinu lidí, že pro většinu lidí otevřené hranice představují možné riziko, právě třeba nekontrolovanou migraci, a že z toho nemají nějaký vlastní profit, že můžeme my cestovat jenom s občankou v kapse.
To není jenom o tom, že máte otevřené hranice pro vás a pro mě, že my můžeme cestovat jenom s občankou v kapse. To jde o to, že se tady může volně pohybovat zboží. A prostě, že vlastně nějakým způsobem benefitujeme z ohromného trhu. A když se vrátíme teď k tomu, o čem jste mluvil, no těch nařízeních, tak kdybychom neměli harmonizaci třeba v automobilovém průmyslu, tak ty auta nemůžou jen tak přecházet ty hranice. Ty auta a ostatní výrobky se můžou pohybovat v Evropské unii, protože jsou nějakým způsobem technicky harmonizované, jsou normy, které jsou uznané všemi členskými zeměmi. Takže pokud chcete mít nějaký velký volný trh mezi 27 nebo 28, anebo v budoucnosti více zeměmi, tak tam musíte mít nějakou harmonizaci těch technických
norem. Pravidel. Když jste, pane Horáči, zmínil ten automobilový průmysl, tak využiju toho, že jste působil dlouhá léta jako generální tajemník Asociace evropských výrobců automobilů. A zajímá mě, jestli podle vašeho názoru Evropská unie a její pravidla právě nebrzdí evropský automobilový průmysl tím, jak třeba automobilky tlačí, co se týče regulací na spotřebu emisí a na různá ekologická pravidla.
Brzdí. Máte pravdu. Máte pravidla, která tomu průmyslu pomáhají samozřejmě. A umožňují, aby ty auta se mohly prodávat všude, že jo. A potom máte věci, pravidla, nařízení třeba emise, kde my se naprosto nějakým způsobem vyjímáme z celého globálního systému, a který ten průmysl opravdu brzdí.
Na druhou stranu je otázka, jestli automobilky by sami o sobě měly zájem snižovat třeba ekologické znečištění. Jestli není dobře, že jsou tady pravidla, která nutí automobilky stále snižovat třeba právě emise CO2.
Já neříkám, že tady nemají být pravidla. Já říkám, že ty pravidla mají být nastaveny tak, aby ten evropský automobilový průmysl, to znamená také český automobilový průmysl, nestrácel globální konkurenceschopnost.
Ale můžeme třeba konkurovat, právě Číně, která, když to hodně zjednoduším, se třeba životním prostředím tak úplně, nebo nějakými pracovními podmínkami, tak úplně nezabývá?
Tak samozřejmě ta konkurence té Číně je velice těžká, ale když vidíte, jak úspěšný je Volkswagen, Škodovka, GM a ostatní automobilky v Číně, kde prodávají a prodávají dobře. Sem se čínská auta pořád ještě nevyvážejí, ale přijdou sem, tak my té Číně můžeme konkurovat, ale musíme nějakým způsobem dávat pozor, aby jsme si globálně nepotrhli pod sebou koberec.
A to se stane. Můžeme konkurovat, i když ta pravidla máme daleko přísnější, právě ne. Třeba v oblasti ekologie.
Ale zase ne tak, jak to je. Ty pravidla musí být nastavený tak, aby jsme mohli v rámci těch pravidel nějakým způsobem si zachovat konkurenceschopnost. Když máte snížit do roku 2030 emise CO2, 21-30, o 35%, tak je to skoro mimo. Nevidím důvodu, proč to nemohlo být jinak. 30, 25 nebo něco takového. To bychom pořád byli dál, než je Čína, Spojené státy, Korea, Japonsko, země, kteří jsou naši konkurenti. Ale hold, jsou určité věci, které nám fakticky vadí.
Když se teď podíváme na probíhající autosalon v Ženevě, tak dá se říci, že tím hlavním základním trendem je elektromobilita v autoprůmyslu.
Asi jo.
A není to právě dáno i tím, že ta pravidla se tak stále zpřísňují, že automobilky jsou vlastně i tlačeny na to, aby vynalézali a inovovali třeba ty hybridní pohony aut?
Samozřejmě, protože nemůžete těmi konvenčními technologiemi ty limity nemůžete splnit. Takže ty automobilky jsou tam do toho tlačeny. Ale když se vrátíme na Čínu, podívejte se, co Čína dělá v elektromobilitě. Jak se tam rozvíjí elektromobilita, jaký jsou tam podmínky a tak dále. Takže jestli chceme v této oblasti nějakým způsobem konkurovat, když se bavíme o Číně, tak prostě musíme tam být s nimi taky. Ale ten automobilní průmysl to nemůže dělat sám. Jestli se bavíme o elektromobilitě, tak jestli chcete, aby v České republice jezdily elektrická auta, tak tady musí být nějaký nabíječky.
Říká Ivan Hodáč, prezident Aspen Institute Central Europe, který působil jako tajemník Asociace evropských výrobců automobilů. Děkuji za rozhovor.
Děkuji taky. Příjemný den.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.